Dobrý den, vážení televizní diváci, máme v rozhovoru Britských listů komentátora Jiřího Peheho, ředitele New Yorkské univerzity, a chtěli bychom se v tomto dnešním rozhovoru trošku věnovat zahraničně politické scéně. Já bych měl, pane Pehe, takovou otázku, jako probíhají nejrůznější krize, i když musím přiznat, to je trošku odbočka, že ve Financial Times tuhle psali, znovu píší opakovaně, že jestli si myslíme, že je svět na pokraji konce a hrůzy a třetí světové války, tak se máme podívat na fakta a ve skutečnosti údajně jsme na tom daleko líp než kdykoliv jindy. Dobře, myslí si Financial Times. Ale já mám tuto otázku. V těch různých krizích nebo v době, kdy je zapotřebí, aby jako významní světoví státníci prostě dělali autoritativní rozhodnutí, je asi strašný problém, když demokracie uvedla k moci lidi, kteří nejsou velcí státníci, že? Jako konkrétně mně přijde, někdo napsal, že když nedávno Donald Trump zaútočil na Sýrii kvůli Asadovým chemickým zbraním těmi raketami, takže to připomnělo ten film Vrtěti psem, kdy té komedie, kdy americký prezident zahájí válku, protože tím chce zakrýt sexuální skandál, a ve skutečnosti v době, kdy ten útok byl podniknut, vznikl ve Spojených státech obrovský skandál s bývalým šéfem FBI Comeym, který vydal svou knihu a tam hovoří o věcech, jakože je možné, že když byl v roce 2013 Trump v Moskvě, tak tam močil na sebe s prostitutkami, a to, o tom se hovoří v souvislosti s americkým prezidentem. A americký prezident nazve ve svém tweetu bývalého šéfa FBI Slimeball, koule slizu. Jako to je v zemi, kde vládnul George Washington nebo Abraham Lincoln. Jako jak tohle to může ovlivnit prostě stabilitu světového pořádku?
No, nepříznivě, protože samozřejmě to, že demokracie se zatím nevypořádala nebo nedokázala se přizpůsobit tomu stále silnějšímu vlivu určitého typu médií, které začínají jaksi pronikat všude dnes, to znamená nejrůznějších sociálních sítí a dalších nových komunikačních prostředků, tak to působí určité deformace v tom, jak ten demokratický systém funguje. Prostě mezi tou zprávou a událostí a tím, jaký ten čtenář, divák, posluchač vnímá, tak vlastně dneska už zcela zmizel nějaký ve velké množství případů nějaký poučený kontext někoho, kdo to zprostředkuje a zasazuje někam.
Zmizeli ti gatekeepři, že jo? Ti lidé, kteří vlastně... Ano. Teď je velká otázka, jestli i v minulosti si lidi mysleli cokoliv, nejrůznější, já nevím, konspirační teorie, ale do veřejného diskurzu se to nedostalo. Že?
Přesně tak. A samozřejmě je tady taková zvláštní situace, která vlastně ovlivňuje vůbec chod těch moderních demokracií. Možná, že si vzpomenete, že ve výměně mezi Filipem Rothem a Ivanem Klímou kdysi zazněla slova Filipa Rotha, který...
Jsou to spisovatele. Filip Roth, známý americký spisovatel, Ivan Klíma, dnes 87letník, autor celé řady známých českých románů, disident kdysi.
Tak Filip Roth tehdy na sklonku komunistického režimu psal Klímovi, v Americe je všechno možné, ale nic to neváží. Mm. Když to u vás není nic možné, ale každé autentické gesto něco váží, má váhu. Mm. No a já mám pocit, že vlastně to, co tehdy řekl o těch Spojených státech, tak to byla jenom taková ochutnávka toho, co je dnes existuje v mnohem silnější, koncentrovanější podobě, že totiž všichni můžeme se vyjadřovat, jak chceme, ale nic to neváží, nemá to žádnou váhu. A působí to obrovské frustrace, zejména u těch lidí, kteří nepatří k těm takzvaným elitám, takže oni se vyjadřují na sociálních sítích, mluví, mohou cokoliv napsat, ale pak se diví, že vlastně to nikdo neposlouchá. Že
ten... No dobře, ale tohle je to dobře, to jsou to, co si myslí obyčejní lidé, ale promiňte, mně spíš jde o autoritu jako nejvyššího. To není žádný Masaryk, ten Donald Trump. Ano, jako a jeho prostě tweety v 6 hodin ráno, když se vzbudí a prostě nikdo to nedokáže ovládnout, jsou šílené.
Ano, no ale já jsem chtěl udělat tu přesmičku, ano. Proč je tomu Donaldu Trumpovi, že totiž vlastně Donald Trump je produktem této kultury, že on vlastně je produktem, byl vynesen do toho úřadu těmito frustrovanými lidmi, kteří samozřejmě ještě mají mnoho dalších problémů, oni se bojí globalizace, bojí se těch nových výzev a tak dále, je tady někdo, kdo jim slibuje, že je ochrání a zároveň je to někdo, kdo říká, že jim naslouchá, že on je ten, který je slyší. No a to je, výsledkem je potom vlastně taková jakoby komiksová postava, která snad ani není reálná. Mám pocit, že vlastně ty moderní demokracie mají stále větší tendenci plodit takovéto podivné postavy. U nás Andrej Babiš, v Maďarsku Viktor Orbán a tak dále. To jsou lidé, kteří prostě nejsou v duchu demokraty. Oni používají ten demokratický systém, aby byl legitimizováni, ale nejsou to demokraté.
Já když jako tady se na to dívám z hlediska Velké Británie, tak mně přijde po 40-leté existenci v té zemi, že tam nikdy nebyla tak nekvalitní vláda jako dneska. A prostě jak může v krizi třeba ohledně otravy Skripalových v Salisbury vystupovat, já nevím, Boris Johnson jako autoritativní politik, to je něco úplně jiného, když je o něm známo, že lže, jako když tiskne, že prostě se zdiskreditoval kvůli Brexitu svým tvrzením o 350 milionech liber týdně pro britské státní zdravotnictví a ohledně toho případu těch Skripalových, on prostě řekl německé rozhlasové společnosti Deutsche Welle, že mu v Porton Down v tom chemickém vojenském blízkém středisku osobně řekli, že za to může Rusko, o dva dny později šéf toho že, centra konstatoval, že to nikdy neřekli a že to nemůžou říct, protože oni na to prostě nemají takové prostě dispozice. Takže je to pro mě, co si o tom myslíte, strašně znepokojující, že prostě u moci jsou lidi, kteří nemají tu autoritu. A jak potom můžou řešit krize?
Tak Boris Johnson je vlastně typickým příkladem toho, co jsem uváděl, takových těch komiksových typů, kteří se prosazují do politiky, Beppe Grillo v Itálii, ano. Jsou to v podstatě šašci, kteří se prosazují do politiky právě pomocí těch moderních médií, která je nějakým způsobem dláždí cestu, protože je poptávka po těchto typech politiků, kteří lžou, volně směšují lež a pravdu. Vypadají tak trochu jako i fyzicky dost často legračně, jako Donald Trump nebo právě ten Boris Johnson. A je na nich něco, co tu rozhodující masu voličů k ním přitahuje.
Ono možná ještě to...
Měli bychom se prostě zamyslet nad tím, co je podstata té věci, co to umožňuje. Jo?
Ten no, Boris my Johnson, víme, co to
on trošku... On je jenom projevem něčeho.
Trošku umožňuje, jak možná televizní diváci zaznamenali, nebo ne, nevím, v České republice to tolik medializováno nebylo. Skandál s firmou Cambridge Analytica a s Facebookem a slyšení nebo výslech Zuckerbergu, šéfa Facebooku v americkém kongresu. Tak jako toto není pořádně zkoumáno, ale nicméně firma Cambridge Analytica ukradla z Facebooku osobní data 87 milionů uživatelů a vytvořila na jejich základě osobní psychologické profily a na základě těchto osobních psychologických profilů před prezidentskými volbami v Americe, před Brexitem v Británii, posílala cíleně zprávy uživatelům Facebooku, aby je ovlivnila. Když je někdo neurotik, tak ho děsili, když někdo byl menší neurotik, tak mu zase posílali něco jiného. A je prý zajímavé, že když vy zakliknete na Facebooku, že lajkujete určitou rockovou skupinu, tak podle toho oni určí váš psychologický profil.
No samozřejmě, je tady takový zvláštní jev, že vlastně ten rozvoj moderních technologií předběhl schopnost politiky se tomu přizpůsobovat. Ano. Ale není to úplně beznadějné, protože dá se mi ještě pořád, že aspoň v těch západních, nejvíce tradičních demokraciích přece jenom ta reakce, i když se zpožděním přichází. Otázka je, zdali jim zatím neujíždí vlak někde jinde, zatím co řeší tady Cambridge Analytica, tak možná už tady zase existuje nějaká jiná hrozba, o které se dozvíme za 3-4 roky a budeme zase prostě marně bycha honit, ale mám pocit, že přeci jenom už to, že Zuckerberg musel vypovídat v kongresu a že se přijímají nějaká opatření, tak tak přece jenom se ty demokracie nějakým způsobem brání, když se podíváme na onen obávaný GDPR, tedy ta evropskou směrnici o ochraně dat, tak ta určitě velmi účinně...
Evropská unie, ano.
V Evropské unii bude jakoby sloužit jako ostraha proti těmto věcem, takže jde to pomalu, pomalejš než na rozvoj moderních technologií, protože ten je nesmírně rychlý a otázka je, zdali se to ještě někdy srovná to tempo, ale přece jenom si myslím, že to ještě není úplně beznadějné.
Vy jsme si nemysleli, že Facebook nebo internet bude destabilizovat demokracii takovým způsobem, že bude manipulovat lidi natolik, že začnou věřit blbostem. Mě tam fascinovalo v tom slyšení Zuckerbergově jedna republikánská poslankyně, myslím z Floridy, mu říkala, ale vy sbíráte i zdravotní data od lidí, kteří na Facebooku vůbec nejsou. Což jsou, jako věděl jste, já nevím, jestli jste na Facebooku, že, nebo ale vlastně vy nemusíte ani být na Facebooku, že oni mají vaše zdravotní data a tak dále.
No. Ano, tak je to obrovské nebezpečí a to jenom prostá skutečnost, že se dnes vlastně veškeré informace o nás, od daňových přiznání až po zdravotní dokumentaci, někde ukládají na internetu, tak samozřejmě to také znamená, že jakýkoliv zkušený hacker je schopen se do takových databází prolomit. A pokud bude mít někdo o ty informace zájem, a zájem o ně evidentně existuje, tak zřejmě se stanou majetkem takových firm, jako je Cambridge Analytica nebo nějaké nové, které v budoucnosti vzniknou. Takže to nebezpečí je velké. A myslím si, že znova souvisí to prostě s tím, že ten málo kdy v historii se stane, že prostě rozvoj technologií určitého druhu je rychlejší než ta politická reakce. Stalo se, a vždycky to pak působí obrovské otřesy nebo obrovské změny. To byla průmyslová revoluce, vynález parních strojů a tak dále. A nebo potom vynález knihtisku ještě předtím samozřejmě a potom vynález těch moderních komunikačních prostředků, jako bylo rádio. Bez rádia, bez rozhlasu by nebyl Hitler.
Hitler, to víme, no. Ale Niall Ferguson, on je to konzervativní historik, poukázal na to, že vynález knihtisku měl stejně destabilizační roli podle něho, jako nyní internet a sociální sítě a jako píše tam o tom, že se začaly strašně šířit fake news, protože se tiskárny nedaly ovládnout a začalo upalování čarodějnic a nejvíce čarodějnic bylo upálováno tam, kde bylo nejvíc tiskáren.
No samozřejmě, takže i tam ale nakonec vidíme, že ten knihtisk, co by novou technologii, která v té době byla revoluční a nespoutatelná, tak se přece jenom podařilo přivést pod, nechci říct kontrolu, ale zabudovat do toho systému. Takže já věřím, že se to podaří s internetem a se sociálními sítěmi a to, že se teď konají slyšení a že se konečně o tom mluví a přijímají se opatření, to je strašně důležité.
Takže příště už snad nebude zvolen, nebo bude zvolen Donald Trump, ještě jsme vůbec nehovořili o tom, samozřejmě, což je nutno tam zmínit, že těch sociálních sítí a toho internetu velmi efektivně využívají ruští trolové ke všemu ještě, takže to není jenom Cambridge Analytica, ale ještě také v Institut pro výzkum v internetu údajný v Petrohradě a tak dále, takže situace je velmi složitá a jsem zvědav. No tak samozřejmě ve Spojených státech probíhá určité šetření, jakým způsobem snad ty volby v tom roce 2016 byly ovlivněny i těmi ruskými troly. Facebook i Google, promiňte, začal blokovat Twitter také tisíce různých falešných účtů, takže snad možná nějaká budoucnost, ale je pozitivní. Ale závěrem stručně, myslíte si teda, že je svět v krizi, která je nezvládnutelná, nebo se z toho dostaneme?
Svět byl vždycky v krizi, která se dala být nezvládnutelná. Osobně nevím o příliš mnoha historických obdobích, kdy to vypadalo tak, že žijeme ve světě, kde je všechno v pořádku a nehrozí žádná velká krize. Takže v tomhle ohledu si myslím, že se z této krize dostaneme, překonáme ji, ale na obzor bude nějaká další krize, která bude souviset s něčím, o čem teď ještě nevíme vůbec, například s umělou inteligencí, o které se tak jakoby mluví, ale ty skutečné dopady, skutečně fungující umělé inteligence, která bude schopna třeba si uvědomit sebe sama, to ještě vůbec jakoby nedohlížíme.
A to je velmi varovné téma. S tím skončíme. Děkujeme, vážení televizní diváci, nashledanou.